Yükleyin.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, bob verə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azərbaycan televiziyaları rejissor Ənvər Əbulcun çəkdiyi Pəncərə filmini tez-tez verirlər. Film kimsəsiz, valideyn himayəsinə məhrum uşaqlardan, daha doğrusu bu uşaqların internat məktəbində keçirdikləri həyatdan, onların yaşantılarından bəhs edir. Sujet xətti boyu internat uşaqlarının buradakı sexdə fəhləliyinin, tərbiyəçinin onlara qarşı zorakılığının, uşaqlardan birinin gördüyü kobud münasibətə və çəkdiyi ata xifətinə dözməyib intihar etməsinin şahidi oluruq və bəlkə də kiminsə ürəyindən keçir. Kinodur da, amma bu həm də həyatda.
Azadlıq Radiosunun efrində xüsusi reportajlar proqramıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Saadət Akif qızı Azərbaycandakı uşaq evlərindən bəhs edir.
Uşaq evlərində, internat məktəblərində ailə, ata-ana xifətini bütün uşaqların üzündən oxumaq olar. Valideynləri sağ olanların da, sağ olmayanların da.
Mən başqa uşaqlar kimi ev uşağı olum, evizi görüm, qalım evdə. Böyüyəndə istəməzdim də, axıra qədər uşağında qalım.
15 yaşlı Milan anı uşaq evinə anası gətirib. Deyir ki, onda onun 9, bacısının 4 yaşı var idi. Bundan başqa heç nə danışmır. Anası ilə, doğulduğu evlə bağlı suallarımı cavabsız qoyur. Uşaq evlərində uşaqlar belə sualları sevmirlər. Elə buna görə də mən otağa girəndə televizora baxan qızlar bir anın içində dağılışdılar. Əlimdəki mikrofon mənim kimliyimlə yanaşı onları qorxudan sualları nişan verirdi. Tərbiyyəçi İradə xanım mənə danışdı ki, uşaqlar artıq beziblər, öz dərdlərini danışmaqdan, öz kövrək xatirələrini paylaşmaqdan yorulublar. Və bir də bir səbəb anlattı. Dedi, uşaqların əksəriyyəti qəzetdən, televiziyadan qaçırlar, çünki internet uşağı kimi tanınmaq istəmirlər, çox vaxt bu faktı gizlədirlər. Ümid yeri uşaq sığınacağında böyümüş Tural Əmirəliyev isə atılmış, kimsəsiz uşaqlardan fərqli öz əhvalatını gizlətmir. Çünki anası onu yox, o anasını tərk edib. Tural deyir ki, valideynləri ayrılandan sonra anası evin bütün iş gücünü onun çiyninə yükləyib.
Anam həqiqətən pis idi, ama o eşsin, o yaxşı insan deyil, həqiqətən də. Və o elə məzulüm verməklə məşğul olur. Evə suzat daşırdım deyənə, odun daşırdım, evin işlərinə baxırdım. Mən onların əvəzində işləyirdim evdə. Onları mən məktəbdən çıxartdılar. Dərsi yaxşı oxuyurdum, orada deyim. Qaldım evdə, biraz qaldım, gördüm ki, çox zülüm də işlədim, məncə zülüm də mənim. Qurban olmaq Allah, hani haradansa başıma düşdü təzədən qaçmağa. Mən də elə ki, səhər çıxanda hamamın qırağına yazdım ki, özdə bir ananın tərs psixasiyyəti var idi. Evin bütün işlərini mənə gördürürdü də, yəni üzr istəmir sizdən də, arvad işləri, qızlıq elan işləri, hamısı mənə baxırdı. Səhər durdum, yerləri yığışdırmaq mənə baxır, süpürmək mənə baxır, uyumaq mənə baxır, uşağı saxlamaq mənə baxır. Saat 12-dən and olsun Allah'a deyirəm, 12-dən səhər saat 7-yə kimi uşağa mən baxırım.
Salyan rayonundan Bakıya gələndən sonra Turalı yenidən valideynlərinə qaytarsalar da, o bir evdən qaçıb və ümid yerinə düşüb. Deyir hətta işləndə ki, anası o bir iki qardaşını da uşaq evinə vermək istəyir. Ümid yerinin rəhbərliyindən xahiş edib ki, onlar da bura gətirsinlər.
Düz mən burada qalmışam. Atam və öz doğma anam elə bir şey qoyublar ki, öz aralarında onların necə deyim sizə, ya onların sevməkləri, bir-birlərinə dalaşmaqları, boşanmaqları bu uşaqları bu günə çatdırıb. Ona görə də gərək hər bir ana ata mehriban olmalı ki, ana ata mehriban oldu ya, bir yəni sözlə, bir kəlmə söz. Ana ata mehriban oldu, uşaq da mehriban olacaq.
12 yaşlı Cavanşir isə ailəsindən keçən müharibəsi uzaq salıb. Müharibə başlayanda o körpə olub, ailəsi Bakıya qaçıb. Burada isə yaşamağa yerləri olmadığından orada-burada gecəliyə-gecəliyə axırda bir-birlərini də itiriblər. Balaca Cavanşir də ailəsinə qovuşmaq ümidi ilə uşaq sığınacağına pənah gətirib.
Anam bilmirəm haradadır, bəlkə çöldə indidir.
Bizim evimiz yoxdur. Atam da mənim böyük qardaşım onu götürüb başqa yerə aparıb, öz evə. Aparıb
və bilir.
Harda o yaşayır, amma harda o yaşayır mən bilmirəm. Polis bura gətirdi də məni. Mən təknək istəyirəm bacımları və anamı.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar proqramıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Saadət Akif qızı Azərbaycandakı uşaq evlərindən bəhs edir.
Elə bilir, uşaq da heç nə başa düşmür, ancaq hər şey gözəl başa düşür. Ailə mühiti, o bacı, qardaş, nənə, baba, ata, ana, bu insanın normal bir insan kimi də formalaşması üçün vacib amillərdir. Axı, burada internat necədir? Kütləvi uşaqlar bir palatada yatar, bir yerdə eyni formanı geyinir, eyni ayaqqabılar. Siz bu insanı yarımçıq, çox belə o uşaqların ona görə də psixikasında çox çatışmamazlıqlar var.
Azərbaycan Uşaq Fondunun psixoloqu Nigar Hüseynqızı deyir ki, uşaq müəssisələri hətta yaxşı olsa belə ailəni əvəz eləmir. Onun fikrincə, körpəliyindən həyatı proqramlaşdırılan, yəni yemək, yatmaq, oynamaq, dərs oxumaq saatları dəqiq cızılan, ciddi nəzarət altında olan uşaqlar böyüyəndə müstəqil, təşəbbüskar olmaqda çətinlik çəkirlər.
Onlar vaxtından əvvəl tez inkişaf edirlər və çox şey öz yaşıtlarından çox bilirlər dərini və bu onların qəlbində elə bilin ki, bir yara kimi qalır. Sonra da heç cürə onlar onu unuda bilmirlər. Həyatda heç cürə adi insan kimi özəni hiss eləyə bilmirlər, formalaşa bilmirlər. Məsələn, necə keçir onların həyatı? Zəngdən zəngə. Deyir, biz zəngdən zəngə böyüyürük. Yəni, zəng vurulur, yatmağa gedirik kütləvi, zəng vurulur, yeməyə gəlirik. Axı, bu insan sabah çıxacaq o internetdən 18 yaşda olmalarına sonra. Oca, müstəqil həyata atılanda yaşaya bilmir. Çünki örgəşib zəngdən zəngə, hər şeydə hazır alsın. Ona görə o artıq, məsələn, saatla işləyə bilmir. Ay, bu saatdə mən filan yerdə olacaq, onu eləyə bilirəm. O gözləyir ki, kimsə onu desin.
3 saylı uşaq evində tanış olduğum Milana'dan soruşdum ki, buradan getmək vaxtı çatandan sonra nə edəcəyini, hara gedəcəyini bilirmi?
Qısa kimi oxuyum, sonra texnikuma girəyim, sonra qutaranda işləyim özüm üçün. Sonra isə davacı qalamı müdür bilər Zöhrə ana.
Zöhrə ana uşaq evinin müdürüdür. Burada bütün uşaqlar ona ana deyir. Ümumiyyətlə, uşaq evlərində rəhbər adətən qadın olur, uşaqlar da ona ana deyirlər. Zöhrə Hüseynova danışır ki, uşaq evində 3 yaşından 18 yaşa qədər 100 uşaq yaşayır. Onların da əksəriyyətinin valideyni var. Zöhrə Hüseynovanın sözlərinə görə, valideynlər uşaqlarını daha çox maddi imkansızlıqdan uşaq evinə verirlər.
Şəxsən bizim uşaq evinə bir valideyn uşağı gətirəndə, mən mütləq oyla söhbət edirəm ki, bu uşağı niyə sən qoyursan, nə səbəbə qoyursan? Əgər evin eşiyin varsa, niyə qoyursan? Sən, bu uşaq sənin simbolik körpə uşaq, bu sənin qucağında böyüməlidir axı. Özdə bir ailədən 2, 3, 4, 8 uşaq var. Birdən vermir, 4-ün gətirir, sonra hər il birini.
Azərbaycanda 55-dən çox uşaq müəssisəsi var. Bu müəssisələr uşaq və körpələr evləri, internat, xüsusi tipli internat məktəbləri kimi kateqoriyalara bölünür. Müəssisələrin əksəriyyəti Təhsil Nazirliyinin balansındadır. Bir neçəsinə isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi nəzarət edir. Körpələr evinə isə Səhiyyə Nazirliyi baxır. Ötən ilin rəsmi statistikasına görə ümumilikdə uşaq evlərində, internat məktəblərində 15 mindən çox uşaq var. Ancaq onların 5 minə qədəri bu müəssisələrdə yaşayır. Uşaqların sayı ilə bağlı müxtəlif illərdə və müxtəlif təşkilatlarda ayrı-ayrı rəqəmlər var. Belə ki, rəsmi statistikada 2006-cı ildə uşaqların sayı 21 min göstərilib. Uşaq hüquqları üzrə ixtisaslaşmış qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumatlarına görə isə bu rəqəmlər 23 min və 26 min arasında dəyişib. Ancaq yenə də rəsmi statistikaya müraciət edək, 2005-ci ildə uşaqların sayı 18 mindən artıq olub. 2006-cı ildə 21 min, 2007-ci il aprel-may aylarında 17 min uşağın olduğu göstərilib. Bundan 5-6 ay sonra isə rəqəm 15 minə enib. Uşaqların sayında niyə belə kəskin enmə və qalxma fərqi var? Təhsil Nazirliyinin məktəbə qədər təlim və tərbiyə işləri üzrə şöbənin baş inspektoru Əlvan Səfərovun sözlərinə görə, təxminən bir il əvvəl 3 internat tipli uşaq müəssisəsi ləğv edilib, onların yerində gimnaziya yaradılıb.
Deməli, konkret olaraq internat məktəblərinin bir qisminin tipinin dəyişdirilməsi, yəni internat funksiyasından dünya təcrübəsinə istinad edərək ləğv edilib. Gimnaz lisiyaya çevrilib, uşaqlar orada oxuyur və evlərinə, atanalarının yanına gedir gəlir. Yəni, adicə dərinləşdirilmiş proqramla işləyən ümumtəhsil məktəbinə çevrilib. Və son 2 ildə 291 yetim və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaq öz doğma analarına, atalarına qaytarılıb.
2006-cı ilin mart ayında ölkə prezidenti dövlət müəssisələrindən uşaqların ailələrə verilməsi və alternativ qayğı dövlət proqramının icrası ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Proqramın əsas özəlliyi və 2 il ərzində onun icra vəziyyəti barədə biraz sonra danışacağıq. Uşaq müəssisələrinin 3-ünün ləğv edilməsi də bu proqramın qəbulundan sonra baş verib. Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı Əlvan Səfərov uşaqların sayının azalmasını bu internatların ləğvi ilə həm də bir çox uşağın ailəyə qaytarılması ilə izah edir. 3 saylı uşaq evinin rəhbəri Zöhrə Hüseynovanın açıqladığı rəqəmlərə diqqət yetirək. O bizə bildirdi ki, bir ildə 26 uşağı öz ailəsinə qaytarmağa nail olublar. Amma elə həmin ildə müəssisəyə 18 uşaq gətirilib. Deməli, həmin il uşaq evində uşaqların sayı 26 yox, 8 nəfər azalıb. Orta hesabla hər il uşaq müəssisəsinin yaşı 18-ə çatması və ya ailəsinə qaytarılması səbəbi ilə 1500-2000 uşaq tərk eləsə də, eyni zamanda müəssisələrə uşaq qəbulu davam etdiyindən uşaqların faktiki sayında ciddi dəyişiklik olmamalıdır. Rəqəmlərə diqqət yönəltməyimizin səbəbi bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarının uşaq məsələlərində pripiska aparılması iddialarını araşdırmaqla bağlıdır. Pripiska məsələsi Təhsil Nazirliyinin ötən il apardığı monitorinqin nəticələrində də üzə çıxıb. Belə ki, məsələn, 2006-cı ildə Gəncə şəhər 2 saylı əsas internat məktəbində uşaqların sayı 15 nəfər artıq göstərdi. Şəki rayonunun qarışıq tipli internat məktəbində də dərslərdə iştirak etməyən, hətta hərbi xidmətdə olan şəxslərə qiymət yazıldığı məlum olub. Eyni hala Quba xüsusi internat məktəbində də rast gəlinib. Dərsə gəlməyənlər, hərbi xidmətə gedən oğlanların adları şagird kontingentinin siyahısından çıxarılmayıb. O da iddia edilir ki, uşaq müəssisələrinə imkanlı ailələrin də uşaqları qəbul olunur. Mən bir saylı xüsusi internat məktəbinin qarşısında iki oğlunun arxasınca bahalı bir maşında gələn valideyni görəndə bunun şahidi oldum. Adının çəkilməsini istəməyən məktəbin bir əməkdaşı bildirdi ki, müəssisədəki uşaqlar arasında valideyn iş adamı olanlar da var. Bu ata-analar uşaqlarının təhsili ilə məşğul olmağa vaxt tapmadıqları və burada kitab, dəftər, yemək dövlətin hesabına verildiyi üçün onları internata gətiriblər. Bu fikrin təsdiqini Təhsil Nazirliyinin apardığı monitorinqin nəticəsində də tapmaq olar. Belə ki, monitorinq aparanlar ayrı-ayrı müəssisələrin uşaq qəbulu zamanı valideynlərin gəliri barədə arayış almamasına, daxili qəbul qaydalarını pozmasına dair onlarla fakt aşkarlayıb. Uşaqların sayı isə onların saxlanması üçün büdcədən ayrılan vəsaitə təsir göstərir. Belə ki, hökumət indi bir uşağın gündəlik qidalanması üçün 2-3 manat arasında vəsait ayırır. Ümumilikdə bir uşağın saxlanması üçün ay ərzində təxminən 92 manat ayrılır. Bu isə il ərzində 17 milyon manata qədər vəsait eləyir. Bununla yanaşı uşaq müəssisələrinin demək olar ki, əksəriyyətinin sponsoru var. Vaxtaşırı bu müəssisələrə iyanələr və yardımlar edilir. Bir çox qeyri-hökumət təşkilatları tez-tez dövlət büdcəsindən uşaq müəssisələrinə ayrılan vəsaitin korrupsiyaya uğraması ilə bağlı məsələ qaldırır. Məsələn, Uşaq Hüquqları üzrə QHT Alyansının rəhbəri Nabil Seydovun fikrincə bu vəsait səmərəsiz xərclənir.
Əgər uşaqların orada təhsil alması üçün imkanlar azdır. Təmir olunmayan internet məsələlərində uşaqların hüquqları hələ də pozulur tam təhsil almağa. Orada qışda ümumiyyətlə dayanmaq mümkün deyil siniflərdə. Mümkün deyil yəni. Uşaq nə tər orada dərs oxusun? Ayaq, yalın, düzəməlli paltarsız, yəni isti qış paltarsız, otaqda plitkalar da yoxdur. Yəni bu mənada elə internetlər də var.
Söhbət etdiyim digər QHT təmsilçiləri hesab edirlər ki, bu vəsaitin əsasən qida və geyim, yumşaq və mebel inventarı üçün ayrılan hissəsi uşaq məsələlərinə birbaşa çatmadığından onun xərclənməsinə nəzarət eləmək çatın olur. Quba internat məktəbinin direktoru xanım Bayramova isə deyir ki, vəsait yerli icra hakimiyyətinin xətti ilə onların hesabına köçürülür və onlar da ərzaq, geyim və inventar təminatı üçün şirkətlərlə müqavilə bağlayırlar. Ərzaq xərcləri üçün ayrılan vəsaitin yetərli olduğunu deyən xanım Bayramovanın sözlərini lərinə görə onların əsas problemi geyim təminatı ilə bağlıdır.
Ayrılır o paltarımı, o ayaqqabımı. Yəni hər sezonda bir dəst, bir dənə ayrılır. Kənd yeridir bura. Uşaqlar məsələn indi yəni bütün günü o bir dənə paltar ödəmir axı uşağı.
Bəzi QHT təmsilçiləri hesab edirlər ki, məsələn, dövlət büdcəsindən ərzaq xərcləri üçün ayrılan vəsait şişirdilib. Amma 3 saylı uşaq evinin müdiri Zöhrə Hüseynova deyir ki, gündəlik ayrılan 3 manat 25 qəpiyə onlar uşağın normal qidalanmasını təmin edə bilirlər.
Ya, duş olsun uşaqlar.
Siz ən çox hansı yeməkləri xoşlayırsınız?
Küftə.
Sonra nə xoşlayırsınız?
Dolma.
Soğuz, o qədər var ki.
Azərbaycanda iki müstəqil uşaq müəssisəsi də var. Bu müəssisələrdə bir uşağın saxlanması neçəyə başa gəlir? Ümid Yeri Uşaq Sığınacağının rəhbəri Natiq Mənsimli yalnız onu dedi ki, bir uşağın ərzaq xərcləri üçün ayrılan vəsait dövlət müəssisəsində yaşayan uşağa ayrılan vəsaitə nisbətən azdır.
Biz dövlət müəssisələrindən xeylaq, yəni sərfiyyatda daha ucuz başa gəlirik, yəni bizim fəaliyyətimiz daha ucuz başa gəlir, amma vəsait həmişə çatışmır.
Azərbaycan SOS Uşaq Kəndləri Asosiasiyasının rəhbəri Uğur Zeynalı isə bir uşaq kəndinə ayrılan vəsaiti açıqlamaq istəmədi.
Mən bu rəqəmi istəyirəm deməyim. Sadəcə bir cümlə deyə bilərəm ki, bizdə normal ailə, belə deyək də, standartlarına daha yaxın tərzdə yaşanması üçün, ailələrin yaşanması üçün. Və bir, mən məsəl üçün yeməyi sizlə paylaşa bilərəm ki, yemək üçün bizdə hər uşağa ayrılan aylıq yemək 60 manat ətrafındadır.
Dövlət uşaq müəssisələrində bir uşağın saxlanması üçün çəkilən illik xərc təxminən 3-4 min manata yaxındır. Bu məbləğə uşağın yemək-geymək xərcləri ilə yanaşı, uşaq müəssisəsinin təmir-bərpası, kommunal, mebel və yumşaq inventar üçün ayrılan xərclər, o cümlədən tərbiyəçi və müəllimlərin maaşları daxildir. 3000-dən çox pedaqoji kollektivin saxlanması üçün orta hesabla il ərzində 5 milyon manatdan çox vəsait xərclənir. Rəsmi statistikaya görə ötən il uşaq müəssisələrində çalışanların sayı 62 nəfər artıb. Halbuki bu müddətdə uşaqların sayı azalıb. Təhsil Nazirliyinin monitorinq qrupu ölkənin uşaq müəssisələrində təkcə uşaq pripiskası yox, həm də əlavə ştatlar aşkarlayıb. Məsələn, Lirik qəsəbə orta ümumtəhsil internat məktəbində qanunsuz əlavə 12 ştat açılıb və işə götürülənlərə 7 min manatdan çox əmək haqqı ödənilib. Kar uşaqlar üçün 3 saylı Respublika xüsusi internat məktəbində isə ehtiyac olmadığı halda 9 ştat yeri açılıbmış.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar proqramıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Saadət Akif qızı Azərbaycandakı uşaq evlərindən bəhs edir.
Bəzi QHT nümayəndələri uşaq müəssisələrini həbsxana ilə müqayisə edirlər. Onların sözlərinə görə, xüsusilə valideynləri ilə əlaqələri kəsilən uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyasında ciddi problemlər var. İnternat məktəbləri, uşaq evləri qapalı müəssisə sayılır və hər hansı ictimai təşkilatın və ya mətbu orqanın bu müəssisəyə daxil olması üçün mütləq Təhsil Nazirliyinin yazılı icazəsi olmalıdır. Bu baxımdan müəssisələrin fəaliyyətinə, uşaqların saxlanmasına ictimai nəzarət bir o qədər də güclü deyil. Ölkənin uşaq evlərində, internat məktəblərində Vaxtaşırı Nazirliyin icazəsi ilə monitorinqlər aparan Uşaq Hüquqları üzrə QHT Alyansının rəhbəri Nabil Seyidov deyir ki, uşaqlarla söhbət çətin alınır. Onlar üzləşdikləri problemlər barədə danışmaqdan qorxurlar. Yeri gəlmişkən, bir neçə dəfə uşaq evlərində, internat məktəblərində olarkən müşahidə etmişəm ki, məsələ rəhbərliyi uşaqların mətbuat və QHT əməkdaşları ilə bir qırağa çəkilib söhbət eləməsinə imkan yaratmır. Hətta belə fürsət yaranarsa, söhbətə müdaxilə edirlər. Nabil Seyidov deyir ki, uşaqlarla müəssisə işçisinin iştirakı olmadan söhbət eləməyə çalışıblar və bir çox faktları üzə çıxara biliblər.
Ciddi şəkildə onların hüquqlarının pozuntusu kimi zorakılıq halları mövcuddur, fiziki zorakılıq. Uşaqların, belə deyək, döyülməsi, uşaqların hətta ağır taxtayla, dəmirlə vurulması, şlanqdan döyülməsi halları mövcuddur. Uşaqların saçlarından yonulması, o da mövcuddur qız uşaqlarının. Bizdə isə bu internatlar bir qədər ictimaiyyətin gözündən kənarda qaldığı üçün bunu heç Təhsil Nazirliyi də və yaxud qeyri-hökumət təşkilatlarda hər dəfə duya bilmir və yaxud öyrənə bilmir.
Nabil Seyidov hesab edir ki, bu tipli problemlərdən yaxa qurtarmağın ən yaxşı yolu dövlət müəssisələrindən uşaqların ailələrə verilməsi və alternativ qayğı dövlət proqramının təxirə salınmadan icrasına başlamaqdır.
İnternat müəssisələri uşaqların tərbiyə, təhsil, yaşaması üçün yararlı yer deyil və heç vaxt olmayacaq. İnternat müəssisələri yalnız uşaqların qısa müddət ərzində, yəni onların taleyi həll olunan zaman istifadə edilə bilər uşaqların müvəqqəti saxlanması üçün.
Proqramın əsas özəlliyi odur ki, ölkədəki uşaq müəssisələri ləğv edilsin və burdakı uşaqlar ya bioloji ailələrə qaytarılsın, ya da onlar üçün alternativ ailələr tapılsın. Bioloji ailə dedikdə uşağın öz doğma ata-anası nəzərdə tutulur. Alternativ ailə isə uşağı tərbiyə etmək üçün bir növ işə götürülür. Bunu övladlığa götürməklə dəyişik salmaq olmaz. Uşaq yenə də dövlətin himayəsindədir. Yəni istər bioloji ailəsinə, istərsə də alternativ ailəyə verilən uşağın təlim-tərbiyə və qidalanma, geyim xərcləri dövlətin çeynindədir. Yəni, hökumət uşağın normal standartlara uyğun yaşaması və təhsil alması üçün ailəyə aylıq müavinət verməlidir. Hələlik Nazirlər Kabineti bu məbləği müəyyənləşdirməyib. Təhsil Nazirliyi isə UNICEF-in dəstəyi ilə bir neçə pilot müəssisə seçib və proqramın icrasına başlayıb. Əvvəlcə müəssisədə valideyni olan uşaqların öz bioloji ailəsinə qaytarılmasına başlanıb. Pilot kimi seçilən Quba xüsusi internat məktəbinin rəhbəri xanım Bayramova da deyir ki, onlar proqramın icrasına başlamaq istəsələr də dövlətin maliyyə dəstəyi olmadığından valideynlər uşaqlarını geri qaytarmağa məcbur olub.
Burada olan uşaqların ailələri yəni elə problemli vəziyyətdədir ki, yəni biz ailəyə qaytarırıq uşağı, müəyyən vaxt göz keçir, ailə o uşağı saxlaya bilmir, yenidən qaytarır uşağı. 2-3 nəfərdən yuxarı var ki, qaytarmışıq, lakin yenidən uşaq qayıdıb gəlib. 3 aydan, 4 aydan, 5 aydan sonra qayıdıb gəlir. Dövlətin dəstəyi lazımdır. Bu ailə uşağı niyə gətirir, atır bura? Yəni, ünvanlı sosial yardımı elə səviyyədə verirlər ki...
Azərbaycan Uşaq Fondunun Bakı şöbəsinin rəhbəri Teymur Rızayev isə hesab edir ki, proqram icra olunarsa, bir uşağın ailədə saxlanma xərci uşaq müəssisəsində saxlanmadan ucuz başa gələcək. Bəs 2 ildə proqram çərçivəsində hansı işlər görülüb? Öyrəndiyimiz bu oldu ki, Təhsil, Səhiyyə, Əmək və Əhalinin Sosial Təminatı Nazirliklərinin, Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin, QHT-lərin və beynəlxalq təşkilatların təmsilçiliyi ilə Koordinasiya Şurası yaradılıb. Şuranın üzvləri xarici təcrübəni öyrənmək üçün İtaliya, Polşa, Xorvatiya, Türkiyə, Qırğızıstan və digər ölkələrə izamətə gediblər. Amma hələ də proqramın icrası üçün ilkin mexanizmlər ortaya qoyulmayıb. Söhbət etdiyim ekspertlərin rəyinə görə bir neçə dövlət qurumunun marağı toxuşduğu üçün necə deyərlər, hərə qabı öz qabağına çəkmək, yəni proqramın icrasında tam söz sahibi olmaq istəyir. Çünki proqramın icrası üçün dövlət büdcəsindən böyük vəsaitin ayrılacağı nəzərdə tutulur. Koordinasiya Şurasına Təhsil Nazirinin müavini rəhbərliyi edirdi. Aldığımız məlumata görə Şuranın 2 illik səmərəsiz fəaliyyətindən sonra Təhsil Naziri Misir Mərdanov qurumun fəaliyyətinin dayandırılması ilə və yeni 2 qrupun yaradılması ilə bağlı sərəncam verib. Rəhbərlik isə Bakıda yerləşən uşaq müəssisələrinin birinin müdirinə tapşırılıb. Nazirliyin məktəbə qədər təhsil və tərbiyə şöbəsinin əməkdaşı Əlvan Səfərov bizimlə söhbətdə Şuranın rəhbərinin dəyişməsi məlumatını təsdiqlədi. Amma dedi ki, Koordinasiya Şurasının fəaliyyəti dayanmayıb. Sadəcə işçi qrupun tərkibi genişlənib. İşçi qrup isə artıq təkliflərlə çıxış eləyir.
Təkliflər olur ki, birinci növbədə maddi yardımlar, müavinətlər müəyyənləşdirir. Ailə müavinətləri. Sonra uşaqların ailə tipli müəssisələrə, yəni bu internatlara filanlara qəbulunun mexanizminin bir az dəyişdirilməsi. Çünki elə ailələr var ki, elə özünü bəzən də deyərəm ki, uşaqların qayğısına azarlaşma üçün yerli icra hakimiyyətlərindən məktublar, qərarlar gətirib uşaqlarını internata qoyur.
Yeri gəlmişkən alternativ ailə modeli Azərbaycanda SOS Uşaq Kəndləri Assosiasiyasının və Ümid Yeri Uşaq Sığınacağının timsalında 10 ilə yaxındır ki, işləyir. SOS Uşaq Kəndləri Assosiasiyasının rəhbəri Uğur Zeynallı öz modellərini kamil saymasa da, onun fikrincə, SOS-in Bakı və Gəncə kəndlərində uşaqlar ailə mühitində tərbiyə ala, cəmiyyətə inteqrasiya ola bilirlər.
Ətrafdan olan uşaqlar heç bir icazəsiz, heç bir problemsiz gəlirlər, orada oynayırlar, oradakı uşaqların dostluq edirlər. Bizim uşaqlar normal məktəblərə gedirlər, bizim uşaqlar normal dərnəklərə gedirlər, ətrafdakı, məsələn, üzgüçülüyə, idman dərnəklərinə, rəqs dərnəklərinə. Bizim uşaqlar ətrafdan öz dostları ilə paylaşırlar. Bizim uşaqlar ictimai nəqliyyat növündən istifadə edirlər.
Mütəxəssislər övladlığa götürmənin də bu proqramın icrası üçün yetərli vasitələrdən biri sayılırlar. Azərbaycanda övladlığa uşaq götürmək istəyən və növbə gözləyənlər çoxdur. Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı Əlvan Səfərov deyir ki, övladlığa uşaq götürmək istəyənlər daha çox 3-5 yaşına qədər özü də sağlam uşağa üstünlük verirlər.
Azərbaycanlılar 3-5 yaşından yuxarı uşaq götürmək istəmirlər. İstəyirəm, haradasa bir 30-40 nəfərə qədər son 2 ildə bizə müraciət edən var ki, övladlığa uşaq götürmək istəyirlər.
Söhbət etdiyim bəzi ekspertlər deyirlər ki, övladlığa uşaq götürməklə bağlı süni maneələr yaradılır. Ekspertlərin sözlərinə görə həm arayışların toplanması, həm də bəyənilmiş uşağın götürülməsi bu arzuya düşən ailəyə ucuz başa gəlmir. Hökumət 2015-ci ilə qədər uşaq evlərini ləğv etmək istəyir. Bu proqramın icrası üçün mütəxəssislər bioloji və alternativ ailəyə sosial dəstək verməklə yanaşı qəyyumluq sisteminin təkmilləşdirilməsini təklif edirlər. 2002-ci ildə qəbul olunmuş Ailə Məcəlləsinin himayədarlıqla bağlı 142-ci maddəsinin işlənməsi üçün Nazirlər Kabineti hələ də mexanizm hazırlamayıb. Proqramın icrası gecikdikcə uşaq müəssisələrinin yeniyetmə sakinlərinin alternativ ailələrə düşmə şansı azalır. Gözü atana yoluna tikilənlərin isə şam yeməyində əzizləri ilə bir süfrə arxasında oturmaq həsrəti uzanır. Amma proqramın icrası həm də şəffaflıq tələb edəcək. Çünki maddi imkanı ola-ola uşağını internata gətirən valideynlərə rast gəlindiyi kimi uşağına dövlətin verdiyi müavinətlə baxmaq istəyənlər də tapılacaq. Hətta o da ehtimal olunur ki, varlı kəslər alternativ ailə donunda qulluqçunu, xidmətçini uşaq məsələlərində axtarsın. Uşaq məsələlərini ləğv etmək asandır. İnternatın adını dəyişib gimnaziya eləmək qədər asandır. Uşaqların taliyi isə gözləmir.